Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր տեղեկություններ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում սպասվող հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան բանակցությունների մասին Փաշինյանի եւ Ալիևի ամերիկյան այցի պաշտոնական հաստատում, սակայն առայժմ չկա։ Ինչ իրավիճակ է Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերում Բաքվի հետ դիվանագիտական շփումների հերթական ակտիվացման շեմին։ Ինչ է ասված Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի նոր վճռում Հայաստանի կառավարությունն ու Կարապետյանների ընտանիքը հայտարարում են իրենց հաղթանակի մասին։ Վաշինգտոնի կողմից Ռուսաստանին ներկայացված վերջնագրի ժամկետը սպառվում է, բայց ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Ռուսաստանն անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Խարկովի մարզին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Մարկո Ռուբիոն և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հարցը երեք տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում, հաղորդում է պետքարտուղարությունը։ Զրույցը տեղի ունեցել հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս ուրբաթ Վաշինգտոնում ընդունելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Հայաստանի կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս տեղեկությունը։ Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, թե Թեհրանը ողջունում է տարածաշրջանում և հարևան երկրների միջև երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատումը։ Նախորդին Թուրքմենստանում դեպիցով ելք չունեցող երկրների համաժողովի շրջանակներում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին, Իրանի փոխնախագահը միաժամանակ շեշտել է. տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի առանց օտարերկրապետությունների միջամտության։ Կրեմլը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահի սպառնալիքը բարձրացնել Հնդկաստանի նկատմամբ մաքսատուրքերը, եթե Նյու Դելին չդադարի նավթ գնել Ռուսաստանից։ Ինքնիշխան երկրներն իրավունք ունեն ընտրել իրենց առևտրային գործընկերներին, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակը, Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու կոչերը անվանելով անօրինական։ Նյու Դելին եւս անհիմն էր որակել Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը։ Հնդկաստանի կառավարության երկու աղբյուրներ անցած շաբաթավերջին Reuters-ին ասել էին, որ Հնդկաստանը, չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, կշարունակի նավթ գնել Ռուսաստանից։ Կիևն այսօր հայտարարեց, թե Հնդկաստանից ներմուծված բաղադրիչներ է հայտնաբերել ռուսական անօթաչու թռչող սարքերում։ Նախագահ Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմյակը Telegram-ում գրել է, որ այդ սարքերն օգտագործվել են առաջնագծում և խաղաղ բնակցության դեմ։ Reuters-ը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից առայժմ հնարավոր չէ ստուգել այս լուրերի իսկությունը։ Միացյալ Նահանգները որոշ տուրիստական և գործարար վիզաների համար կարող է պահանջել մինչև $15,000 գրավ երկու շաբաթից մեկնարկող փորձնական ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է նվազեցնել ապօրինի իմիգրացիան։ Ըստ Դաշնային ռեգիստրի հայտարարության, գրավը կսահմանեն Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունները այն երկրներում, որոնց քաղաքացիները խախտում են սահմանված ժամկետը և ավելի երկար են մնում Միացյալ Նահանգներում։ Գրավը լինելու է երեք տեսակի՝ $5,000, $10,000 կամ $15,000։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ դիվանագիտական ճակատում ծավալվող իրադարձությունների մասին Երևանից ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են ուրբաթոր Վաշինգտոնում սպասվող Երակոմ հանդիպման մասին, որի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Այս մասին նախ գրեց Վաշինգտոնում հավատարմագրված ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը, ժամեր անցել Քաթարում գործող և մերձավոր արևելքի իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Eye-ը։ Չնայած տեղեկատվական այս արտահոսքերի պաշտոնական Երևանը Փաշինյանի մոտալուտայիցի մասին տեղեկությունները դեռ չի հաստատում, ինչ է կատարվում Ադրբեջանի հետ բանակցությունների շուրջ, փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն լռում է, իսկ Երևանը բավարարվում միայն վարչապետի Վաշինգտոնյան այցի մասին տեղեկությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատելով, օտարերկրյա լրագրողները շարունակում են մանրամասներ հրապարակել Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին սպասվող միջոցառումից։ Քաթարում գործող և մերձավոր արևելյան զարգացումները լուսաբանող Middle East Eye Կայքի թուրք մեկնաբան Ռագիվ Սոյլուին հարցին ծանոթ տարածաշրջանային աղբյուրները փոխանցել են, սպասվում է, որ ուրբաթորը Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում կստորագրեն փոխըմբռնման հուշագիր, պարտավորվելով ձգտել խաղաղության։ Անկարայում աշխատող լրագրողի աղբյուրները հավելել են, որ երկու ղեկավարները կստորագրեն ոչ թե խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, այլ այսպես ասած մտադրությունների մասին թուղթ, որը ԱՄՆ նախագահ Թրամփի համար կապահովի դիվանագիտական ձեռքբերում, որին ձգտում էր անցած ծնված ամսվանից։ Ադրբեջանական հաքինազը հղում անելով նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմին մոտ լրատվամիջոցներին գրել է, թե Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին կայանալիք հանդիպմանը ենթադրաբար սպասվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, բայց եւ հավելել Միդլ Իսթ այի տեղեկությունը փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Ըստ Միդլ Իսթայի Սպիտակ տանը նաեւ ստորագրման արարողություն կլինի։ Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին առաջինը հաղորդած ադրբեջանական թուրանի թղթակից Ալեքս Ռաուֆ Օղլուի տեղեկություններով հայ-ամերիկա-ադրբեջանական գագաթնաժողովին ընդառաջ Թրամփը նախ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի, ապա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Դրանից հետո երեք ղեկավարները համատեղ հայտարարություն կանեն։ Փաստորեն աղբյուրներից մեկը հաղորդում է երկկողմ, մյուսը երկկողմ հայ-ադրբեջանական հայտարարության մասին։ Տարածաշրջանի երկրների ղեկավարների հետ Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հեռախոսազանգերից Վաշինգտոնյան այցի մասին հայտնի դառնալուց, այսինքն երեկվանից, չի հաղորդվել, բայց ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցեցին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների զրույցի մասին, որոնք քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։
Վաշինգտոնում սպասվող երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկությունների հայտ գալուց հաշված ժամեր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Ադրբեջանի հետ սահմանին հնչած կրակոցների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով ադրբեջանական զորքերը կրակ էին բացել Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղից մոտ 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դիրքերի մերձակայքում ճանապարհ կառուցող էքսկավատորի ուղությամբ, ու թեև այս միջադեպի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան, հարցերը մնում են, որոնցից գլխավոր կարելի է գլխավորը հետևյալ կերպ կարելի է ձևակերպել. Ինչու են ադրբեջանական կրակոցները հաճախակի դառնում հենց այն պահին, երբ ակտիվանում են խաղաղություն հաստատելու մասին խոսակցությունները։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Ադրբեջանցիները մեկ անգամ կրակել են, տեսել են էքսկավատորը գործը չի դադարեցնում, սկսել են կրակել մեքենայի թրթուրների ուղղությամբ։ Երեք Սյունիքում Սև լճի տակ տեղի ունեցած միջադեպը այսպես են նկարագրում Վերիշեն ակներ գյուղերի բնակիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ Վերիշեն բնակավայրից 4.5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում միջդիրքային ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ իրականացնող էքսկավատորի ուղղությամբ է կրակ բացել ադրբեջանական զինուժը։ Տուժածներ չկան։
Ճանապարհ են սարքում, այդ իրանց դիրքը բարձրում մի քիչ տրատակով նոր մեր ճանապարհ կառուցելուց կրակել են ցեպերի վրա մի երկու անգնդակ։
Ակների համայնքապետը տեղեկացրեց գյուղին նախկին արոտավայրերի տարածքում է միջադեպը եղել, ոչ կրակոցներ, ոչ էլ դրանց ձայները ակներ Վերիշեն չեն հասել, հաստատեց Վերիշենի վարչական ղեկավարը։
Ոչ մի խնդիր չկա, գյուղում նորմալ է, ոչ մի կրակոց բան չի եղել, տենց ընդհանեն այդ դեպքն է եղել, ուրսի կեսը մինչև հիմա էլ չեն իմանում։
Պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին կոչ է անում հետաքննել կրակոցի փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, երկուսն էլ առայժմ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի զինուժը Հայաստանի սահմանը հատեց ու հաստատվեց Սև լճի տարածքում 2021-ի մայիսին։ Այդ օպերացիան Բաքուն կազմակերպել էր ինչ-որ քարտեզների ցուցադրությամբ, որոնցում Սև լճը իրենցն էր, այնինչ խորհրդային ռազմական ու վարչական բոլոր քարտեզներով Սև լճի միայն 20%-ն էր Ադրբեջանին պատկանում։ Ավելի քան 4 տարի հայկական տարածքներում հաստատված ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ ցույց չեն տալիս, իսկ ակներ Վերիշենում զրկվել են իրենց արոտավայրերից։ Վերիշենցի Արարատ Օրդյանը ճշտում է, ոչ միայն իրենք, Սյունիքի բազմաթիվ անասնապահներ էին պայմանագրով Սև լճի արոտավայրեր բերում իրենց անասունները։
Հենց են գլխից արոտավայրը, իրանք ասենք 3-4 կիլոմետր մեր տարած մտել են, դու պատկերացրու մի 3-4 կիլոմետր էլ չի օգտագործվում, դա ականապատվածաբան է, չի օգտագործում էլի, մոտ մի 8 կիլոմետր խորությամբ չի օգտագործում, այդ էլ ահռելի տարածք է։
Արոտավայրերի ձրկված գյուղերում մարդկանց մի ելք է մնում։
Վերիշենցիները, ինչպես եւ Սյունիքի մարզի հիմնական գյուղացիները, իրանց անասունները վաճառում են։
Ադրբեջանցիները պիտի հետ քաշվեն ներխուժմանը հաջորդող ժամերին, իշխանությունը խոսում էր Բաքվի հետ բանակցությունների մասին։ 4 տարի անց բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի ու սահմանազատման մասին են։ Սահմանի գծման գործը, եթե Սյունիք հասնի Սև լճի բարձունքում, Հայաստանի տարածքում դիրքավորված ադրբեջանցիները կհեռանան, Վերիշենցի Օրդյանը այս հարցինի պատասխան մի հարց ունի։
եղել է նախադեպ։
Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ղեկավարում է հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովի նախագահի միանձնյա որոշմամբ նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը հետո ակտիվ կադրային փոխատեղումներ է իրականացնում, չնայած այն հանգամանքին, որ դեռ հուլիսի 22-ին Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը հայաստանյան իշխանություններին արգելել էր մասնավոր սեփական հանդիսացող այս կառույցում նման քայլ էր ձեռնարկել։ 3 Ստոկհոլմյան արբիտրաժը նոր վճիռ կայացրեց, որն իրենց հաղթանակն են հրճակում, թե Փաշինյանի կաբինետը և թե Կարապետյանների ընտանիքը։ Նաիրա Բլուադարյանին լսենք։
Տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հեցին առնչվող Ստոկհոլմի արբիտրաժի վերջին որոշման շուրջ։ Մի կողմում կառավարությունն էր գնահատականով, թե օգոստոսի 3-ի որոշումն ի վնաս կալանավորված Սամվել Կարապետյանի է, մյուս կողմում Ռուսաստանը բնակ միլիարդատերի թիմի տեսակետը, թե արբիտրաժը հաստատել է հեցի բռնագրավումն արգելող որոշման պարտադիր լինելը։ Որոշումը դեռ հրապարակված չէ։
Արտակարգ հրատապ արբիտրը անհրաժեշտություն չի տեսնում այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որոնք կառնչվեն գործի ըստայության քննությանը։ Այսինքն արբիտրը հրաժարվել է նոր միջոցներ ձեռնարկելուց, որը կարող է մեկնաբանվել, ընկալվել որպես վեճի վերջնակ
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով արբիտրը այսպես կոչված մերժման որոշումը կայացրել ոչ թե որ կողմը նոր պահանջներ է ներկայացրել, այլ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը միջանկյալ վճռի վերաբերյալ։
Նշել է, որ միջանկյալ միջոցները լրացնելու խնդրանքը մերժվում է այն պատճառով, որ արբիտրաժային կանոնների համաձայն վեճը լուծելու համաձայնության պարագայում կողմերը հանձնարել են իրավական պարտավորություն գործելու արբիտրաժային որոշումներին համապատասխան առանց որևէ ձգձգումներ։
Կարապետյանները միջազգային այս ասոցիացիայից պահանջել էին լրացնել ավելի վաղընթունված վճիռն ու հայտարարել, Հայաստանն ունի իրավական պարտավորություն կատարելու արբիտրաժային վճիռը։ Երկրորդ կետով արբիտրին առաջարկել էին պարտավորեցնել Հայաստանին վերականգնելու հայցվորների առաջին դիմումի ամսաթվի դրությամբ պարկա իրավիճակը։
Եթե արբիտրաժի որոշումը կատարեն, մենք պետք է ստատուս քվո վերականգնենք բոլոր այն գործընթացները, որոնք Հայաստանում իրացվում են հեցի ազգայնացման ուղղությամբ, պետք է առնվազն ժամանակավորապես կասեցվի եւ այն օգուտները, գործընթացները, որին փորձում են հասնել նախաձեռնողները, չակարգվելու են։
Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը Հայաստանին պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Ավելին, հեցի պետականացման համար ուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը արբիտրը բռնագրավման օրենքներ է որակել։ Արբիտր երկրորդ անգամ դիմելու առիթը Հայաստանի կառավարության կողմից միջազգային այդ ասոցիացիայի վճիռը չկատարելն է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի խոսքով միջանկյալ հրատապ այդ որոշումը ենթակա է պարտադիր անհապաղ կատարման և դրա համար չկա կարիք ու պարտավորություն դիմելու հայաստանյան դատարան։ Կառավարությունը պնդում է, որ վճիռը ենթակա է կատարման, եթե այն ճանաչվի հայաստանյան դատարանի կողմից։
Այստեղ անալոգիայով փորձ է արվում կիրառելի դարձնել միջանկյալ հրատապ հարցերով վճիռների նկատմամբ, ինչ արդեն իսկ խնդրահարց չէ, քանի որ հրատապացները պետք է առանց ցկցկումների անմիջապես ի կատարածվեն։
Հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով հայտնվեց բանտում, իսկ նրա ընկերությունում գործադիրը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակեց։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակումից ի վեր ակտիվ ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում էլ ցանցերում, ընդ որում տարբեր ղեկավար բարձր պաշտոնների նշանակելով սեփական կուսակիցներին։
Ներպետական օրենսդրությամբ եւ ոչ միայն նաեւ միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էր նման հայտարարություն արել, չէր պարզաբանել, թե ինչպես կարող է միջազգային ատյանի որոշման կատարումն ազդել հանրային կարգի վրա։
777-որ տևած դադարից հետո Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը կրկին շփվում է լրագրողների հետ։ Աշոտյանի կալանքը սկզբում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ապա նաև տան ավելի քան 2 տարի տևեց։ Այժմ էլ ընդդիմադիր գործիչը գտնվում է վարչական հսկողության տակ և իրավունք չունի լքել իր բնակության վայրը գիշերային ժամերին կամ մի շարք այլ սահմանափակումներ։ Չնայած այդ ամենին, այսօրվա ասուլիսն ազդարարեց Աշոտյանի վերադարձը հանրային քաղաքականություն և բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր և հավատարիմ զինակիցներից մեկը չէր կարող չանդրադառնալ իր բացակայությամբ ընդդիմադիր դաշտում խորացած մի հակամարտության երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև հակասությունների թեմային։ Հիշեցնեմ, որ ըստ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը նշել էր, որ Հայաստանում 2 հզոր ընդդիմադիր ուժ գոյություն ունի՝ մեկն իր ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը, մյուսը Սամվել Կարապետյանի նոր ձևավորվող կուսակցությունը։ Հանրապետականը Քոչարյանի հիշատակած հզոր ուժերի թվում չկար։
Ասեմ, շատ ուղիղ ու շատ անկեղծ, հա, Մարգարետ Թետչերին, հիշում եք, հա, տենց վարչապետ կար Մեծ Բրիտանիայում, հայտնի տիկին, Մարգարետ Թետչերին մի անգամ հարցնում են լրագրողները, ինչ է նշանակում լինել հզոր, լինել ուժեղ, հա, և Թետչերը պատասխանում է, ասում է, հզոր լինելը նման է լեզի լինելուն, երբ որ դու ստիպված պարբերաբար հիշեցնում ես այն մասին, որ դու լեզի ես, հետևաբար դու այլևս լեզի չես։ Ընդունեք Մարգարետ Թետչերի պատասխանը որպես ձեր հարցին իմ տենց նուրբ, բայց տեղին ակնարկ այս պարագայում։ Ինչ վերաբերում է այն մյուս հատվածին, ես նորմալ եմ համարում, որ տարբեր քաղաքական ուժերի միջև կարող են լինել տարաձայնություններ, ես նորմալ չեմ համարում, որ այդ տարաձայնությունները երբեմն դառնում են առաջնային և օրակարգում այն տեղն են զբաղեցնում, որ պետք է զբաղեցնել ազգային և պետական շահից մեր այսօրվա վիճակից բխող օրակարգը։ Եվ սա ամենամեծ ցավն է, որ ես ապրում եմ այս տարվա սկզբից, որովհետև ձեր ասած գործընթացները մեկնարկեցին հունվար-փետրվար ամիսներից։ Ես նաև տեստում եմ այս դաշտում որոշակի տերմինների մանիպուլացիա, որովհետև ոչ ոք երբեք, ամենայն դեպս Հանրապետականը, իմ ընկերները և ես իմ գրավոր խոսքում, երբեք չենք խոսել այն մասին, որ ընտրություններին պետք է գնալ միասին, հա? Այսինքն այդ հարցադրումը, որ դեր տարանջատվում ենք, որ առանձին գնանք ընտրությունների, ինքնին մանիպուլատիվ է, որովհետև երբեք ոչ մի հանրապետական չի ասել, չի առաջարկել, որ պետք է գնալ միասնական դաշինքով ընտրությունների։ Այսինքն այդ հարցադրումը չի եղել, հորինել նման պրոբլեմ, հետո բացատրել սեփական քայլերը, այդ պրոբլեմը լուծելու միտված, այսպես ասած, ռազմավարություն, ինձ համար մի քիչ մեղմասեմ հասկանալի չէ, նորից կրկնեմ, մեր երկրում այնքան շատ են իրական պրոբլեմները, որ սինթեզել պրոբլեմներ, արհեստական պրոբլեմներ մոգոնել վստահ են, որ պետք չէ։ Ընդդիմության ներսում շատ մարդիկ, վերլուծաբաներ, քաղաքական ուժեր, օրինակ, միաժամանակ նույն հարցազրույցում կարող են ասել, դե գիտեք, հնարավոր է հաղթել Նիկոլին ընտրություններով և բերել Գյումրիի օրինակը, որտեղ այդ հաղթանակը ստեղծվեց 3-4-4 քաղաքական ուժերի միաց համատեղ աշխատանքով, ու նույն հարցազրույցում ֆռալ ու կպնել այդ 4 ուժերի, այսպես ասած, վերագրվելիք երկուսի կենտրոնին, հանրապետականին։ Կան այս իրարամերժությունը պետք է հասկանալ, եթե իրոք ուզում ենք, եթե իրոք գործընթացները գնային այն ուղղությամբ, որ Հայաստանում քաղաքական հնարավոր զարգացումների համար տրիգեր կարող է լինել ոչ թե իմպիչմենտը, հա, այս կարճ ասեմ, որ երկար չասեմ այդ անվստահություն այտնելու գործընթացը, այլ ընտրությունները, այս պարագայում պետք է նորից կրկնեմ, պետք է այնպես դիրքավորվել, որ հետո երեսատեղ ունենալ իրար հետ աշխատելու, դա շատ-շատ կարևոր է։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ էլ սպորտի մասին, այսօրվա առավոտից տեղեկություններ են շրջանառվում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն վան Սխիպի հրաժարականի մասին։ Հոլանդացի մասնագետը Հայաստանի ազգային ընտրանու ղեկավարությունը ստանձնել էր ընդամենը կես տարի առաջ փետրվարին։ Նրա գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, 2 պաշտոնական և 2 ընկերական։ Դրանցից 3-ում Հայաստանի ընտրանին պարտվել է, 1-ում ոչ ոքի խաղացել։ Ավելի անմխիթար է խփած և բաց թողած գոլերի վիճակագրությունը վերջին կես տարում Հայաստանի հավաքականը ընդամենը 4 անգամ է գրավել մրցակցի դարպասը, փոխարենը 16 գոլ բաց թողնելով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մարզական լրատվամիջոցներն իրենց աղբյուրներին հղումանելով գրում են. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն ընդամենը կես տարի գլխավորած Ջոն վան Սխիպին առաջիկայում կփոխարինի Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշ Էմելիքյանը։ Ֆասպորտսն ավելի առաջ է գնում, գրելով, թե հոլանդացի մասնագետն այլևս ընտրանու գլխավոր մարզիչը չէ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մինչ այս պահը չի հերքել լայնորեն շրջանառվող տեղեկությունները։ Մեր հեռախոսազանգերին առայժմ չեն պատասխանել։ Ինքը Էմելիքյանը, որին երկրպագունները նախկինում էլ ցանկանում էին տեսնել հավաքականի ղեկին, երեկ թեև պնդեց ընտրանին գլխավորելու հարցով իր հետ չեն կապվել, սակայն հավելեց. Դեմ չէ։
Ազգային հավաքականի հարցով իմ հետ ոչ մեկ չի խոսած է։ Ես էլ եմ հետևում տենում, բայց եթե կոնկրետ բան չկա, չեմ կարող կոնկրետ բան ասել։ Բայց կարող եմ ասել, եթե լինի խոսակցություն եւ առաջարկ, ես դեմ չեմ լինի, որովհետեւ ես հայ եմ, հայրենասեր եմ, իսկ խոսքը գնում է ազգային հավաքականի մասին։
Ջոն վան Սխիպի գլխավորությամբ հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, 3 պարտություն, 1 ոչ ոքի։ 4 խաղում թիմը 16 գնդակ է բաց թողել, խփելով միայն 5-ը։ Ընտրանու մրցելույթներից դժգոհ է ամբողջ ֆուտբոլային հանրությունը, թիմի խաղի որակը չի գոհացնում ոչ մասնագետներին, ոչ էլ երկրպագուներին։ Ֆանակումներն էլ անցած տարվանից պնդում են խնդրի լուծումը ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն է։ Նրանք արդեն մի քանի ամիս է տարաբնույթ ակցիաներ են անցկացնում ֆուտբոլային հանդիպումներին։ Չնայած համատարած դժգոհությանը, ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը ամիսներ առաջ վերահաստատեց, հեռանալ չի պատրաստվում։
Ես հրաժարականի մասին հայտարարություն տվել եմ եւ ասել եմ, որ հրաժարական չեմ տալու եւ ինչու։
Թքած ունեմ իմ գործի վրա, իմ այն նրան, որ կզդկեն, թող յուրիստներին հավաքեն իրենց շենքում, մանգանին բարերի մեջ, որտեղ կարան ինձ զդկեն։
Եղիշ Էմելիքյանի հնարավոր նշանակման տեղեկությունը նաեւ զարմացրել է ֆուտբոլային անցուդարձին հետևող մարդկանց։ Նախորդ տարիներին նրա ու ֆեդերացիայի ղեկավարության հարաբերությունները հարթ չէին։ Փյունիկ ֆուտբոլի ֆեդերացիա արճակատման շրջանում սուր ու կոշտ հայտարարություններ նաեւ Մելիքյանն էր անում։ Հրաժարվում էր ֆեդերացիայից մրցանակ ընդունել, անգամ պատերազմ էր հայտարարում ֆեդերացիայի ղեկավարության մոտեցումներին։
Պարոն Նիկողոսյան, ուրեմն ես չորնի պոեսը սև գոտին, այդ չորնի պոեսը ավելի լավ է, էլի։ Այս չորնի պոեսը ուզում եմ ձեզ նվիրել որպես վաստակավոր վարպետ, սուտ խոսալու, դուք ունեք այսօրվանից չորնի պոես։ Փոխանցեք, խնդրում եմ, պարոն Նիկողոսյանին։
46-ամյա Եղիշ Էմելիքյանը ֆուտբոլիստի կարիերան 2013-ին է ավարտել։ 29 անգամ կրել է հավաքականի մարզաշապիկը, որպես մարզիչ սկսել է աշխատել 2015-ից։ Երևանյան Փյունիկը նա գլխավորում է արդեն ավելի քան 4 տարի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Մոսկվային ներկայացված վերջնագրի ավարտին ընդամենը 3 օր է մնացել։ Չնայած դրան, ռազմական գործողությունները չեն դադարում, Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարբեր շրջաններին։ Անցած գիշեր, օրինակ, ռուսական հարվածների թիրախում հայտնվեց Խարկովի մարզի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը՝ Լոզովայա քաղաքը։ Շարունակվող մարտերի ֆոնին ՆԱՏՕ-ի երկրները փորձում են Ուկրաինային սպառազինության մատակարարման նոր մեխանիզմներ մշակել, երբ ամերիկյան զենքի համար վճարում են եվրոպացիները կամ կանադացիները, բավարարելով թե ուկրաինական բանակի և թե ամերիկյան ռազմարդյունաբերական համալիրի կարիքները։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն գործարկում են Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու նոր մեխանիզմ, որի նպատակն է Կիևին ապահովել սպառազինությամբ, որը հնարավոր է արագ եւ մեծ քանակով ձեռք բերել ԱՄՆ-ից։ Դրա համար կվճարեն սակայն ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներն ու Կանադան։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկանունն ստացած նախաձեռնությունը համաձայնեցրել են Ուկրաինայի եւ ԱՄՆ-ի նախագահներն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այն աշխատելու է այսպես. Ուկրաինան կներկայացնի իրեն հրատապ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարությունը կհաստատի այն, ինչից հետո ԱՄՆ-ն այն կտրամադրի իր պաշարներից։ Նոր սխեմայով Ուկրաինային առաջին զենք կմատակարարի Նիդերլանդները։ Երկրի պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բրեկելմանսը սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինային այժմ ավելի շատ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր եւ զինամթերք է անհրաժեշտ։
Նիդերլանդները Կիևին կտրամադրի ամերիկյան զենքի համակարգերի փաթեթ, ներառյալ Պատրիոտ համալիրների համար նախատեսված բաղադրիչներ եւ հրթիռներ 500 միլիոն եվրո արժողությամբ։
ՆԱՏՕ-ի ՄԱՄՆ-ի դեսպանը հիշեցրել է, որ երբ հայտարարվեց այս նախաձեռնության մասին, անդամ երկրներից շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել Ուկրաինային եւ մեկտեղել իրենց գումարն ու ռեսուրսները։ Ըստ Մեթյու Ուիթաքերի, Նիդերլանդներից հետո նախաձեռնության առաջիկա շաբաթներին կմիանան մի շարք այլ երկրներ։
Սա է ՆԱՏՕ-ի ամբողջ նպատակը եւ այն, ինչն այս դաշինքը դարձնում է ամենաուժեղը։ Այս հարթակն է, որտեղ մենք կարող ենք շփվել դաշնակիցների հետ, քննարկել խնդիրները եւ լուծումներ գտնել։
Մուտքը շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ դուրս է գալիս միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների տեղակայուն մարկելող համաձայնագրից, որն ստորագրվել է 1988 թվականին։ Դրանով Մոսկվան պարտավորվել էր չտեղակայել նման հրթիռներ այն տարածաշրջաններում, որտեղ ՆԱՏՕ-ն դա չի անում։ ԱՄՆ-ն ավելի ուշ դուրս է եկել համաձայնագրից, նշելով, որ ռուսական Իսկանդեր համակարգերի հրթիռներից մեկը խախտում է դրա պայմանները։ Եվ հիմա Ռուսաստանի ալգորսնախարարությունը հայտարարել է, որ մորատորիումը պահպանելու պայմանները վերացել են, քանզի ՆԱՏՕ-ն սկսել է նման հրթիռներ տեղակայել Եվրոպայում և Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը փաստում է, որ վերացել են այդպիսի զենքի տեղակայման վերաբերյալ միակողմանի մորատորիումի պահպանման պայմանները, և Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս պարտավորված չէ հետևելու նախկինում ընդունված համապատասխան ինքնասահմանափակումներին։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական թանգարանների 15 ղեկավարների նկատմամբ, որոնք ըստ Կիևի անցկացնում են Ռուսաստանի ագրեսիան փառաբանող ցուցահանդեսներ և փորձում հյուրացնել ուկրաինական մշակութային գանձերը։ Իսկ ռազմական դրությունը շարունակում է լարված մնալ ռուսական բանակը լայնածավալ հարձակում է գործել Խարկովի մարզի Լոզովայա քաղաքի վրա, վնասվել են երկաթուղային կայարանը և այլ ենթակառուցվածքներ, զոհվել է կայարանի աշխատողներից մեկը, կա եւս 10 վիրավոր։ Հրթիռային հարվածից 2 մարդ էլ զոհվել է Սումիում։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս 1 բնակավայր է վերցրել Պետրովսկում։ Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ Խալկովի Վոլչանս քաղաքի ուղությամբ մարտերին մասնակցում են Չինաստանից, Տաջիկստանից, Ուզբեկստանից, Պակիստանից եւ Աֆրիկյան երկրներից վարձկաններ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներ է արձակել Բրյանսկի, Կալուգայի, Սմոլենսկի եւ Ռոստովի ուղությամբ։ Ռոստովում անօթաչուի հարվածից հետո հրդեհ է բռնկվել երկաթուղային կայարանի մոտակայքում։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկում է եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։